السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیف امتکو فیدہ اللہ تعالیٰ ابن صلی اللہ علیہ وسلم سے مقوامبا سیدنا احمد علیہ السلام آمے انڈیکا سے مموجا قوامبا منجنزی مونگو آمے فیچیکا لیکنی یہ آنا جولیکا نا کو قدرازہ کے کو کپیٹی اماؤں بھی تناجوا کوہوسو منجنزی مونگو آمے سیما منتو آوے مفالمے au mtu mwingine kila mmoja anapata matatizo katika maisha yake kwa sababu matatizo haya yeye anashindwa na yeye wakati ule hajui afanye nini. Wakati ule kwa sababu ya maombi Mwenyezi Mungu anaondoa matatizo. Hazura anasema kwamba Sayyidina Muhammad SAW kwa kupitia njia mbalimbali ameeleza umuhimu wa mada hii. Masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam wao walipata elimu ya mada hii kwa sababu ya kukaa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Wao walikuwa wakitegemea maombi kiasi hiki kwamba wale wasiokuwa wanajumuia wao pia waliathirika sana kwa kuona hali ya masahaba hawa. Wale ambao waliokuwa si wanajumuia walikuwa na imani kwamba maombi ya wanajumuia yanapokelewa sana. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba tukio moja lilielezwa mbele ya Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam. Kwa kusikia tukio lile Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam alicheka sana. Na tukio hili lilikuwa ya Munshi Arure Khan Sahib. Munshi Arure Khan Sahib mwanzoni alikuwa akija sana Qadian. Baadaye kwa sababu alipewa majukumu sana katika ofisi yake, kwa hiyo yeye ilikuwa si rahisi kupata likizo kutoka katika ofisi. Lakini hata katika hali hii pia alikuwa akija Qadian. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba nakumbuka kwamba tulipokuwa watoto Munshi Arure Khan Sahib kuja kwake ilikuwa ya aina hii kwamba kama ndugu amekuja baada ya mwaka moja kukutana na jamaa yake. Ingawa alikuwa akija haraka haraka, lakini alikuwa akikutana na watu kwa mapenzi kiasi hiki kwamba kama amekutana na hawa ndugu baada ya miaka na miaka. Ilmuradi tukio la Munshi Arure Khan Sahib lilipoelezwa mbele ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, alieleza tukio hili akasema kwamba Munshi Arure Khan Sahib ni mtu ambaye kwake hata magistrate pia anaogopa. Anasema kwamba wakati fulani mchi sahib akamwambia magistrate kwamba nataka kwenda Kadiani nipatie ruhusa, lakini akakataa. Wakati ule munshi Arude Khan sahib alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya session judge, na munshi sahib akasema lazima nataka niende Kadiani nipatie ruhusa, lakini magistrate akasema kwamba kazi ni nyingi, kwa hiyo huwezi kupata ruhusa ya kwenda Kadiani. Munshi sahib akasema ni sawa, ikiwa ni hivyo, ikiwa wewe unasema kwamba ni kazi ni nyingi sana na kazi yako haiwezi kufanyika, kwa sababu mimi nitaanza kufanya maombi dhidi ya kazi yako, na kazi ambayo unataka kufanya kazi ile haitafanyika hata kama wewe huniruhusu, sawa, lakini kazi yako haitafanyika. Hatimaye yule magistrate alipata hasara ya kiasi hiki kwamba akaogopa sana, na wakati wote baadaye huyu magistrate alipata athari ya aina hii kwamba siku ya Jumamosi ilipokuwa ikija, alikuwa akiwaambia wafanyakazi wa mahakama kwamba leo mumalize kazi haraka, kwa sababu leo Munshi Arude Khan sahib anataka kwenda Kadian, isije wakati wa train ikapita na akakosa treni. Kwa hivi yule hakimu yule magistrate mwenyewe Arude Khan sahib alipokuwa akitaka kwenda Kadian alikuwa akimruhusu, aliogopa kiasi hiki kwa sababu maombi ya Arude Khan sahib. Hazura anasema hawa walikuwa watu wa aina hii ambao athari ya maombi yao yalikuwa juu ya washukua na jumuiya. Hili ni jambo kwalo tunatakiwa tulizingatie siku hizi pia, na tunatakiwa tuje karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Hazura anasema naeleza matukio kadhaa yaliyoelezwa na Hazrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na Sina alayhi wasallam, na matukio haya ni muhimu sana kwa ajili ya malezi yetu na tarbiyati yetu. Alifa mtukufu anasema kwamba duniani watu wa tabia mbalimbali wanapatikana, wengine wanakuwa na hisi kali sana, wengine si ya aina hii, wengine kwa sababu ya hali fulani au kwa sababu ya msimu fulani wanakuwa na hisi kiasi hiki kwamba hawawezi kupambana na hali ile. Wengine kwa sababu wanakuwa sensitive zaidi, kwa sababu ya hii hawawezi kupambana au kusimama dhidi ya hali ile. Mtu anasikia harufu zaidi au anapata athari ya msimu kwa sababu ya hisia aliyokuwa anayo. Hii inaonyesha kwamba kila mtu anakuwa na hisia yake, na watu wengine wanakuwa na hisia kali sana na wanapata athari haraka zaidi kuliko wengine. Na wale ambao hawapati athari haraka zaidi, wao hawawezi kuthibitisha kwamba athari ya vitu hivi havipatikani. Wapo watu wengine ambao wanaishi katika barafu lakini hawahisi baridi, lakini wapo wengine wanavaa soksi na wanavaa mavazi mazito kwa sababu ya baridi, na wengine hawasikii baridi hata kidogo. Lakini mradi wake si hii kwamba baridi haipo au baridi haileti athari yake, kwa sababu wengi wao ni aina hii kwamba hisia yao inakuwa kali sana. Vitu hivi vinaacha athari na matokeo yake pia yanapatikana. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu tofauti ya hisia hii anaeleza mfano wake kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslima anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba katika mji fulani watu walikuwa wanajadili kwamba mbegu ya uto inakuwa na joto sana, mtu hawezi kula hata robo kula, hata mtu akila robo kula hata kuwa mgonjwa. Walikuwa wanajadili kwamba haiwezekani mtu aweze kula begu ya uto hata robo kilo. mtu mmoja miongoni mwa hawa akasema kwamba mtu akila robo kilo ya begu ya uto nitampatia zawadi rupia 5. Mkulima mmoja alikuwa anapita pale, na wakulima wanakuwa na tabia ya kula sana na wanakuwa na tabia ya kula matunda bichi pia, kwa sababu wanafanya kazi sana, au wengine wanakuwa na hisia ya aina hii. Na yule mkulima alikuwa alikuwa mwenye nguvu sana. Mkulima akaendelea kusikiliza mjadala wao, na alikuwa anafikiria kwamba kwa sababu ya kula kitu hiki kizuri tutapewa zawadi pia, yani atakula begu ya uto kisha atapewa thawabu pia. Na akawauliza wale walikuwa wanajadili kwamba je, begu ya uto nitakula bila matawi au nitakula pamoja na matawi. Yani yeye alikuwa anashangaa kwamba kukula begu ya uto bila matawi haiwezekani, hii mtu akila apate thawabu na ujira au zawadi rupia 5. Lakini wale watu walikuwa wakiishi mjini walikuwa na fikiria kwamba mtu hawezi kula robo kilo ya begu ya uto. Lakini yule mkulima alikuwa tayari hata kula begu pamoja na matawi yake, na yeye alikuwa anafikiria kwamba hata anaweza kula begu pamoja na matawi. Basi tofauti hii inayopatikana duniani ni tofauti ya hisia ya watu mbalimbali. Hivyo ndivyo hali inapatikana katika hali ya kiroho pia. Wengine wanapata athari sana ya swala na wengine hawaathiriki sana. Wapo wengine ambao wanaswali swala tu kwa kidhahiri, wanaswali swala haraka haraka, lakini hawapati athari yake hata kidogo. Kwa ajili ya hisia ya kiroho kuthibitisha, kwa ajili ya hisia ya kiroho ushahidi wao utakubaliwa ambao wanakuwa na hisia hii zaidi, yani wale ambao wanafanya ibada na wanapata athari yake zaidi, wao wanaweza kutoa ushahidi wake. Basi katika jumuiya wengi wao wanapatikana wa aina hii, ambao wanakuwa na hisia ya aina hii kwamba wanapata athari ya kiroho sana, kisha waweze kuwaelezea watu kwamba swala kwa hakika ni nini, uhakika wa ibada ni nini, na kwa ajili ya kupata ladha hii hisia gani inatakiwa ipatikane. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja ambalo halifa wa kwanza alikuwa akilieleza tukio hili. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio hili kwa sababu nyingine, lakini tukio hili linathibitisha kwamba wakati maulama walipokuwa wakimjia Sayyidina alayhi salatu wassalam, walikuwa wakifanya baiyati yake, halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akieleza kwamba mtaalamu mmoja ambaye alikuwa mtaalamu wa hali ya juu ya lugha ya Kiarabu na alikuwa mashuhuri sana katika bara la Hindi, alikuwa akiishi maisha ya kawaida, mtu ambaye hajawahi kukutana naye kabla ya siku ile alipokuwa akimuona, alikuwa akifikiria kwamba huyu amekuja kutoka shamba, ni mtu wa kawaida. Jina lake lilikuwa Maulvi Khan Malik Sahib. Yeye alipata taarifa ya madai ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo akaja Qadian, na kwa kusikia madai ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya bayat. Aliporudi Lahore akanuia kwamba akutane na Mauli Ghulama Masahib. Mauli Ghulama Masahib alikuwa akitoa darsa katika msikiti wa Shahi na alikuwa mwanafunzi wa Maulvi Khan Malik Sahib. Maulvi Ghulama Masahib pia alikuwa mtaalamu mashuhuri sana. Watu wa Lahori walikuwa matajiri sana, kwa hiyo Maulvi Ghulama Masahib hali yake ya kiuchumi ilikuwa mzuri na wanafunzi mamia walikuwa wakisoma kwake. Maulvi Khan Malik Sahib alipofika katika msikiti wa Shahi, wanafunzi wa kule walikuwa hawamjui kwamba huyu ni mtaalamu wa aina gani. Kwa kuona mawazi yake ya kawaida na kwa kuona hali yake ya kidhahiri, wakadhani kwamba huyu ni mtu wa kawaida. Maulvi Ghulam Muhammad Sahib akamuuliza Maulvi Khan Muhammad Sahib kwamba, niambie, umekuja kutoka wapi? Akasema, nimekuja kutoka Kadian. Akashangaa, akamuuliza kwamba, je, umekuja kutoka Kadian? Akasema, ndio, mimi nimekuja kutoka Kadian. Akasema, kwa nini? Akasema, nilienda kwa ajili ya kuwa mfuasi wa Mirza Sahib. Akasema, wewe ni mtaalamu wa hali ya juu, umeonaje, umeona sifa gani ndani ya Mirza Sahib kwamba umekuwa tayari kuwa mfuasi wake? Maulvi Sahib akamwambia katika lugha ya Kipunjabi kwamba, wewe ufanye kazi yako, hata wewe huwezi kusema kale ya kula vizuri, yani uendelee kufanya kazi yako, wewe hata hujui vizuri kusema kale ya kula. Kwa sababu Maulvi Ghulam Muhammad Sahib alikuwa mtaalamu wa hali ya juu. Maulvi Khan Muhammad Sahib aliposema maneno haya kuhusu yeye, wanafunzi wa Maulvi Ghulam Muhammad Sahib wakashirika sana na wakamwambia Maulvi Khan Muhammad Sahib kwamba, wewe mzee umesema nini? Maulvi Ghulam Muhammad Sahib akawaambia wanafunzi wake kwamba, kaeni kimya, yoyote anayesema huyu bana ni sawa kabisa. Mazuri anasema watu wenye tabia nzuri wa aina hii walikuwa wakipatikana, ambao walikuwa wakienda kadhia na walikuwa wakifanya baiyati ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, na walikuwa hawana kibiri ya elimu yao. Hivyo ndivyo Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio lingine kwamba, wakati wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, Urabu alimjia Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Wale watu walikuwa wakija kwa ajili ya kuomba. Yule mtu alipotaka kuondoka kutoka Kadhian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampatia nauli ili arudi, lakini yeye akakataa. Akasema, mimi nilisikia kwamba umedai kuwa Masihi aliyeahidiwa, ndio maana mimi nimekuja hapa Kadhian, sikuja kwa ajili ya kuomba fedha kutoka kwako. Jambo hili lilikuwa jambo mpya, kwa sababu watu wote walikuwa wakija katika eneo hili, wote walikuwa wakiomba msaada. Alikuwa huyu mtu wa kwanza ambaye hakuomba msaada. Kwa kuona hali hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba, ukae siku kadhaa hapa katika Kadhian. Akakaa Kadhian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akateua watu kadhaa ili waweze kumhubiri. Watu waliendelea kumhubiri, lakini yeye hakuathirika hata kidogo. Na wale walikuwa wanafanya mahubiri wakamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba, huyu mtu ana jazba sana, si sawa na watu wengine ambao wanakuja kuomba msaada, inaonekana kwamba anatafuta haki. Hazura anasema siku hizi watu wanaojiunga na jumuiya wanakuwa na hamu ya kupata haki. Kwa hiyo wao wakamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba, tafadhali ufanye maombi kwa ajili yake huyu bwana. Sayyidina Muhammad alisema akamwombea, aliambiwa kwamba huyu bwana atapata mwongozo kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Siku ile ile huyu mtu akapata wazo ya ina fulani, na asubuhi alipoamka akafanya baiya kisha karudi. Hadhrat Muslim anasema, niliambiwa kwamba wakati wa haji huyu bana alikuwa akiwahubiri makundi mbalimbali. Kundi moja lilipokuwa linampiga, alikuwa akizimia na alikuwa akienda kwa kundi lingine na alikuwa akihubiri kule. Hazura anasema kwamba ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu anapofungua vifua, basi vifua vinafunguka, na katika hali hii mtu hajali kuhusu kitu chochote. Vile vile Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio lingine kwamba, wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Marekani, mwenyeji wa Marekani alisilimu, jina lake lilikuwa Alexander Russell, alikuwa akifanya kazi katika ubalozi wa Marekani ya Philippines. Matangazo ya kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalipoenea katika Ulaya na Marekani, akapata hamu ya kusilimu. Kwa hiyo akaanza kumwandikia barua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matokeo yake yalikuwa haya kwamba, huyu bana akasilimu, na yeye akatoa wakfu maisha yake kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Islam. Baadaye huyu bana alikuja bara la Hindi pia, na akaeleza hamu ya kukutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mashehe wa Lahore ambapo alikuja manzoni au katika mji mwingine mkubwa ambapo alipokuja alikutana na mashehe wa pale. Mashehe wa mji ule wakamwambia kwamba ukikutana na mezasahe mashehe wa Waislamu hawatakupatia mchango, wewe una hamu ya kufanya mahubiri, unataka kusambaza ujumbe wa Islam la kwa ajili yake unahitaji msaada, lakini ukikutana na mezasahe hutapata msaada wote kwa sababu ya kuwapoteza wale watu. Yeye hakukutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hatimaye alirudi kwa kukata tamaa kwa sababu Waislamu pia hawakumsaidia. Yeye aliambiwa kwamba Waislamu wengine watakusaidia na watakupatia mchango mkubwa kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Islam, lakini Waislamu wengine pia hawakumsaidia hata kidogo. Wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa karibu kufariki, alimwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barua kwamba mimi nimepata mateso sana kwa sababu ya kutokukubali nasaha zako. Uliniambia sawa kama kwamba Waislamu hawana shauku ya kuhudumia Islam, lakini mimi sikukubali nasaha yako, na hasara yake ni kwamba sikuweza kukutana nawe. Huyu bana alibaki Muislamu hata mwisho wa uhai wake na alijenga urafiki mzuri na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu alikuwa mtu wa kwanza wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeslimu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hata mimi naona kwamba katika nchi ya Marekani Islam inaendelea kupanuka zaidi, katika nchi za Ulaya pia jumuiya inaendelea kupanuka, lakini katika nchi ya Marekani jumuiya ina panuka zaidi. Huzuru anasema kwamba Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya ya Marekani itafute watu wa aina hii ambao wana tabia nzuri na ijitahidi kuwaleta chini ya bendera ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili yake hii wanatakiwa wafanye juhudi maalum. Huzuru anasema kwamba kulikuwa wakati watu wengi walijiunga na jumuiya Marekani na waliimarika sana katika jumuiya, lakini miongoni mwa hawa ni wengi ambao vizazi vyao havikuweza kubaki juu ya jumuiya, labda kwa sababu ya dunia au kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano na mawasiliano. Kwa hiyo sasa jumuiya ya Marekani inatakiwa ifanye juhudi kwa ajili ya kuwatafuta hawa watu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani alikuwa akiwatendea watoto na namna gani alikuwa akifanya malezi yao. Kuhusiana na hii, Hazrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba njia nzuri ya malezi ni kwamba katika mchezo wa watoto wao wapewe malezi mwanzoni. Mtoto anapokuwa mdogo sana, kwa kupitia historia mbalimbali malezi yanafanyika vizuri, kwa sababu katika umri wa utoto kwa kupitia stories watoto wanapata shauku sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitolezea stories mbalimbali, baadhi wakati alikuwa akitolezea tukio la Yusuf alaihi salam, baadhi wakati Nuh alaihi salam, baadhi wakati ya tukio la Musa alaihi salatu wasalam. Kwa ajili yetu hizi zote zilikuwa stories, ingawa zilikuwa matukio yaliyotokea. Vile vile alikuwa akitolezea kisa cha Husuda, mwenye Husuda, ingawa kisa hiki ilikuwa sawa au la, lakini funzo ilikuwa inapatikana ndani yake. Sisi kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumejifunza mifano mingi sana. Kwa hiyo katika umri wa utoto stories zinaleta athari sana, na stories zenye hulka njema na zenye mafunzo pia zinapatikana. Wakati mtoto anapokuwa mdogo sana, kwa kupitia story hizi anapewa malezi, baadaye anapokuwa mkubwa kidogo kwa ajili ya kumpatia malezi mazuri ni michezo. Wazazi wengine wanasema kwamba huyu mtoto anacheza sana. Huzuri anasema ikiwa hachezi mchezo katika TV, anacheza nje, basi huyu mtoto anatakiwa aruhusiwe acheze nje. Yeye kwa kupitia michezo anapewa elimu na malezi, basi kina baba pia wanatakiwa watoe nafasi kwa ajili ya watoto. Ikiwa kina mama na kina baba wote wanazingatia malezi ya watoto na wajenge urafiki na watoto wao na wapatie malezi mazuri, bila shaka katika hali hii mambo mengi ya malezi yatarekebika na wazazi hawatakuwa na malalamiko na mashitaka kuhusu watoto wao. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kuhusu mada hii kwamba watoto wanao elezewa stories mbalimbali, sababu yake ni kwamba watoto wasipige kelele na wasipoteze wakati wa wazazi. Hii pia ni lengo moja wapo la kuelezea stories, lakini ikiwa stories wanaleta faida kwa ajili ya watoto ni kitu kizuri zaidi. Siku hizi wazazi kwa ajili ya kuepukana na hali kwamba watoto wasipige kelele, wasiwasumbue, wananunua iPad na vitu vingine kwa ajili ya watoto na wanawapatia. Ikiwa juu ya TV ni story nzuri yenye manufaa, ni sawa. Pengine watoto wanapoteza wakati wao, hasusan watoto wadogo hawatakiwi wakae kwa muda mrefu mbele ya TV. Kwa sababu ya hii, macho yao yanaharibika, na hasusan watoto ambao ni chini ya miaka miwili, watoto wanasema wao wakitumia vitu hivi, fikira yao pia inabadilika, na baadaye athari mbaya inapatikana juu ya fikira zao. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema jinsi aliyokuwa akituelezea Sinama na Sirat Islam stories mbalimbali, tulikuwa tukipata faida kwa kupitia story hizi. Ikiwa Sinama na Sirat Islam asingetueleza story hizi, tungepiga kelele na yeye asingeweza kufanya kazi. Kwa hiyo ililazimika kwamba angetuelezea story hizi ili tukae kimya, na hususan usiku, kwa ajili ya kutupatia malezi mazuri. Sinama na Islam alikuwa akieleza stories mbalimbali. Ikiwa mtoto apewi kazi ya interest, anapiga kelele, na yeye akielezwa story anakaa kimya. Hazuru anasema siku hizi vitu vingine vimepatikana siku hizi. Kwa sababu ya vitu hivi, wazazi hawafanyi juhudi, na vile vile hawana uhusiano mzuri na watoto wao. Kwa hiyo kuhusu hii, wazazi wanatakiwa wawe waangalifu sana. Hadhrat Muslim anasema kwamba wote wanakiri kwamba stories zina faida kubwa sana, ingawa baadhi wakati inakuwa faida kwa muda, lakini kwa sababu ya story hizi mtoto anasikia kwa makini na analala vizuri, na wazazi hawapotezi wakati wao. Ndio maana wazazi wanaeleza stories mbalimbali, au mmoja wao anaeleza story na watu wa familia wanafanya kazi vizuri, watoto wanalala. Huzuru anasema kwamba hata kama story zisizo na maana zikielezwa, pia watoto wanalala na wazazi wanaweza kufanya vizuri, lakini inatakiwa story zenye maana zielezwe mbele ya watoto. Kwa kueleza jambo hili kwamba urafiki unatakiwi uwe wa aina hii, ambao una kuwa mzuri, hauleti maangamio kwa ajili ya watoto. Kuhusiana na hii, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio moja kwamba Sayyidina Salatu Wasalam alikuwa akieleza kwamba mtu mmoja alijenga urafiki na dubu, alimlea au alifanya ihsani juu yake. Kwa sababu ya hii, dubu alikuwa akikaa na huyu bwana. Ingawa hii ni story ambayo inaelezwa kwa ajili ya kueleza uhakika fulani, lakini baadhi wakati inatokea hivi kwamba mtu anamlea ndubu au mnyama mwingine. Lakini Hadhrat Muslim anasema ninapoeleza riwaya yoyone kwa kumpitia Sinama la Salatu Wasalam, sababu yake ni hii kwamba kwa ajili ya kueleza uhakika, na eleza tukio hili au kwa ajili ya nasaha, na fanya maelezo haya kwa sababu hii kwamba isije maadui wakasema kwamba hawa ni watu wajinga kiasiki, kwamba madubu wanakuja wanakana watu. Story hizi ni za zamani, ni kwa ajili ya kupata mafunzo, na watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hii, kwamba wanafanya tabia ya wanyama. Kwa mfano, zamani kiti cha mfalme ilikuwa ikiitwa simba, na wafanyakazi wake pia walikuwa wakiitwa kwa majina ya wanyama mbalimbali. Kwa vyovyote, yule dubu alikuwa rafiki wa yule mtu na alikuwa akimjia. Siku moja mama wa yule mtu akawa mgonjwa, na yule mtu alikuwa anafukuza mbali nzi. kwa kazi fulani, yule mtu akalazimika kuondoka nje, akamwambia rafiki yake dubu kwamba ufukuze nzi kidogo, mimi niende nje kidogo. Yule dubu akaanza kufanya kazi ile, lakini kuna tofauti baina ya mkono wa mtu na ya mnyama, na mnyama hawezi kufukuza vizuri nzi kama mwanadamu. Kwa hiyo alikuwa anafukuza mbali nzi, lakini yule nzi alikuwa anakuja tena na kukaa juu ya mama yake. Dubu akaona kwamba nzi anakaa mara kwa mara juu ya uso wa mama wa rafiki yangu na anamsumbua. Kwa hiyo akachukua jiwe kubwa sana na akapiga juu ya nzi. Nzi alikufa, lakini mama yake pia alijeruhiwa. Huu ni mfano, lakini maana yake ni kwamba watu wajinga wanafanya urafiki na watu, lakini hawajui namna ya kufanya urafiki. Baadhi wakati wanataka heri, lakini kwa hakika inakuwa maangamio. Ikiwa wale watu wangetaka heri kwa ajili ya mtu, wasingempoteza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezaje kuhusu urafiki? Amesema, msaidie ndugu yako awe mdhalimu au amedhulumiwa. Maswahaba wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni nini? Je, sisi tumsaidie mdhalimu pia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa kumzuia katika dhulma mnamsaidia mdhalimu. Hii ndiyo ni maana ya hii kwamba msaidie rafiki yenu kila wakati. Urafiki halisi ni kwamba kwa ajili ya faida ya rafiki, hata kama mnalazimika kwenda kinyume chake, muende kinyume chake. Ikiwa hamfanyi hivi, basi mnamwangamiza au mnampatia hasara. Watu wengi hawaelewi nukta hii. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ametoa mfano moja wa Qadian, kwamba mtu fulani alipigana na mtu fulani, rafiki yake moja, bila kufikiria hata kidogo kwa ajili ya kutimiza haki ya urafiki, akajiingiza katika mapigano. Baadaye mapigano yalikuisha, na wakapatana tena, lakini yule mtu ambaye aliyejiingiza katika mapigano, yeye baadaye aliritadi. Ikiwa urafiki unafaidi, vile vile urafiki unaleta mangamio kwa ajili ya marafiki na kwa ajili ya wengine pia. Kwa hiyo kuhusiana na hii, kwa ajili ya kutimiza haki ya urafiki, akili pia inatakiwa itumiwe vizuri, na vile vile mtu aweze kushinda juu ya jazba yake. Hadha Muslim Audha anasema kwamba, nakumbuka kwamba Sina Malik Aslam alikuwa akieleza kwamba kulikuwa dubu moja, rafiki mtu mmoja alijenga urafiki naye. Mke wake alikuwa akimlaumu kwamba, wewe ni mtu aina gani kwamba umejenga urafiki na dubu? Siku moja mke wake alimlaumu kiasi hiki kwamba dubu pia akasikia. Dubu akashika upanga na akamwambia rafiki yake kwamba, tafadhali nipige upanga huu. Hazuru anasema hamtakiwi mshangae, bali hii ni story tu kwa ajili ya kueleza kwamba mtu mwingine anakuwa katika sura ya dubu na mwingine anakuwa katika sura ya mwanadamu. Miongoni wanadamu pia wengine wanakuwa dubu, na wengine kwa kujiita wanadamu wanakuwa wanyama. Rafiki ya dubu alikataa, lakini dubu aliposisitiza akashika upanga na akampiga dubu, akajuruhiwa, na huyu dubu akaenda msituni. Baada ya mwaka moja akarudi tena kwa rafiki yake na akamwambia kwamba, angalia kichwa changu, je, kuna athari ya jeraha? Alipoona hakukuta jeraha ya aina yoyote. Wakati yule dubu alisema kwamba, kuna majani ya miti, kwa kutumia majani haya majeraha yangu yalipona, lakini majeraha yaliyopatikana kwa sababu ya maneno ya mke wako, bado majeraha yale ni vile vile. Hazuru anasema, baadhi wakati majeraha ya ulimi ni mabaya zaidi kuliko majeraha ya upanga, na mtu baadhi wakati hawezi kusahau majirahi haya, basi kwa ajili ya amani na usalama ya jamii inatakiwa kila mmoja awe mwangalifu sana kuhusu maneno anayosema. Funzo hili ni la aina hili kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa alikumbuke. Alifa mtukufu anasema kwamba baada ya kumpokea Sayyidina Ali salatu wasalam, kila mwanajumuiya anatakiwa alinde imani yake. Baadhi wakati kuna mambo madogo madogo ambayo yanaharibu imani, yanapoteza imani, kama nilioeleza kwamba mtu mmoja kwa sababu ya kumsaidia rafiki yake baadaye alipoteza imani yake na aliritadi. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba mtu akizungumza dhidi ya maneno ya Mwenyezi Mungu mtu anaharibu imani yake, basi tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali yetu. Hadhrat Muslim Audh anasema kwamba katika tukio la Hadhrat Musa alayhi salatu wasalam mfano wake unapatikana, na Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza tukio hili mara kwa mara. Anasema Hadhrat Musa alayhi salam alipotoka katika Misri, njiani alikutana na Amalek. Kabila hili lilikuwa katika kizazi cha Hadhrat Nuh alayhi salam, na inasema kwamba alikuwa kinyume na mdui wa wana wa Israeli. Mfalme wa kabila hili akapata wazo kwamba atashindwa. Kabila hili lilikuwa na mzee mmoja. Mfalme akamwambia kwamba afanye maombi dhidi ya Musa alayhi salatu wasalam. Alipofanya maombi akapata ufunuo kwamba Musa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, hutakiwi ufanye maombi dhidi yake. Kwa hiyo mzee akamwambia mfalme wake kwamba mimi siwezi kufanya maombi dhidi ya Musa alayhi salatu wasalam. Mfalme alipoona kwamba yeye hawezi kufaulu, kwa hiyo akatumia njama kama shetani alitumia dhidi ya Adam alayhi salatu wasalam. Huyu mfalme pia alitayarisha dhahabu na akampatia mke wa huyu mzee, na mke wake alipomwambia kwamba afanye maombi dhidi ya Musa alayhi salatu wasalam, huyu mzee akasema kwamba Musa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo nilifanya maombi, lakini Mungu amesema kwamba dhidi ya nabii wa Mwenyezi Mungu maombi hayatakiwi yafanywe. Mke wake akamsisitiza afanye maombi, kwa hiyo akakubali na akapelekwa sehemu moja tena sehemu nyingine, na hivi alipelekwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanya maombi dhidi ya Musa alayhi salatu wasalam. Hatimaye huyu mzee akafanya maombi dhidi ya Musa alayhi salatu wasalam. Mara alipofanya maombi, maangamio ya aina fulani yalipatikana katika kaumu ya Musa alayhi salatu wasalam, na hali hii ilipatikana katika kaumu ya Musa alayhi salatu wasalam kwa sababu ya kutokuwa na imani kamili na thabiti. Na upande mwingine, imani ya huyu mzee iliruka kama njiwa kwa sababu ya hii kwamba aliambiwa asifanye maombi na akapata adhabu ya maombi haya. Katika hali hii kwamba akapoteza heshima yake, Hadhrat Muslim Audh anasema kwamba ingawa hii ni kisa, lakini maana yake ni kwamba kama njiwa anaruka katika anatoroka katika mkono wa mtu, vile vile imani pia inatoroka. Basi imani inakuja kwa juhudi sana, na kwa neno moja imani inatoroka. Kubali kitu au kuamini na kuimarika katika imani ni kitu ambacho kinahitaji juhudi sana, lakini kwa sababu ya neno moja linaposemwa dhidi ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya neno hili moja tu imani inapotea. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe mwangalifu sana na aendelee kuchunguza hali yake. Kwa kumpitia Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, Hadhrat Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu anatukumbusha kuhusu kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hadhrat Masih Maud alayhi salam alikuwa akieleza maneno haya ya mzee fulani kwamba mtu anatakiwa mikono yake iendelee kufanya kazi, lakini moyo wake unatakiwa uelekee Mwenyezi Mungu. umwelekee Mwenyezi Mungu. Vile vile kusumzee moja, ni mashuhuri kwamba mtu moja akamuuliza kwamba kesi gani nifanye nimkumbuke mpendwa wangu. Akasema kwamba unataka kukumbuka mpendwa wako, tena unataka kuhisabu mara ngapi umehisabu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatakiwa akumbukwe bila kuhisabu. Lakini baadhi wakati, wakati fulani inapangwa kwa ajili ya kumkumbuka. Sababu yake ni kwamba wakati ule yeye hafanyi kazi nyingine bali anamkumbuka Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo kwa ajili ya kupanga wakati fulani pia mtu anatakiwa amkumbuke Mwenyezi Mungu. Watu wa dunia siku hizi hawatoi nafasi hii, wanatakiwa watoe nafasi kwa ajili ya kumkumbuka. Vile vile wakati wa kusimama na kukaa wamkumbuke Mwenyezi Mungu, na ihsani za Mwenyezi Mungu zikumbukwe. Hazura anasema kwamba kusikiliza vizuri mambo ya dini na kukumbuka, na vile vile kufuata mambo haya ya dini inatakiwa liwe lengo la kila mwanajumuiya. Kusikiliza hutuba mbalimbali na kushiriki mikutano mbalimbali, au kusoma kitabu kwa muda fulani na kupata athari yake kwa muda fulani, na kisha baadaye mtu asahau asikumbuke. Ikiwa mtu ana tabia ya aina hii haileti faida ya aina yoyote. Muslim Ar-Razi Ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kutoa hutuba katika hafla za kina mama kwa ajili ya malezi. Siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tunatakiwa tujaribu kina mama kiasi gani wanaelewa hutuba zangu. Mwanamke mmoja alikuja kutoka nje ya Kadhian. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba mimi tangu siku nane natoa hutuba kwa ajili ya malezi, mimi nimeeleza nini katika hutuba zangu? Huyo mwanamke akasema kwamba wewe umesema maneno ya Mwenyezi Mungu na ya mtume wake, zaidi ya hayo hukueleza kitu kingine. Sina Malaslatu Salam alihuzunika sana kwa kusikia jibu hili, na yeye akaacha kutoa hutuba tena katika kina mama, na akasema kwamba kina mama wetu wanagafilika kiasi hiki kwamba wao wana inaonekana wanahitaji mafundisho ya msingi, wao hawawezi kuelewa elimu ya juu. Al-Muslimu anasema kwamba hii ndiyo ni hali ya kina baba pia. Hazuru anasema kwamba hata siku hizi wanaume wengi wana hali ya aina hii. Hata sehemu nyingine ina hali inakuwa tofauti na hii. Wanawake sehemu nyingine wana elimu zaidi kuliko wanaume, na wao wanapokumbusha wanaume kwamba hii ni elimu ya dini au mafundisho ya dini unatakiwa ufuate, lakini wanaume wanasema kwamba dini inasema mambo mengi sana, sisi hatuwezi kufanya hayo yote, sisi tutafanya sawa na hali yetu. Hazuru anasema kwamba ikiwa mtu anapokuwa na tabia ya aina hii, basi anaendelea kuanguka chini zaidi na zaidi, polepole anakuwa mbali na dini. Hazrat Muslimu anasema kwamba dhidi yake, angalieni hali ya maswahaba, kwamba usiku na mchana walikuwa wakimsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mara moja walikuwa tayari kufuata amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakafikisha maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani na wakafuata. Kisha ni vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mwanajumuiya anatakiwa asome vitabu hivi, lakini kumbukweni, msifanye hivi kwa ajili ya kupata ladha tu, bali mfanye hivi kwa ajili ya kupata faida na kwa ajili ya kufuata amri hizi. Mkisoma Qur'ani nzima kwa ajili ya kupata ladha, ninyi hamwezi kupata faida hata kidogo. Lakini ikiwa mnasoma Qur'ani tukufu kwa kufikiria kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, na mkisema subhanallah mara moja tu kwa kufanya hivi, basi imani yenu itaimarika sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alieleza katika hafla moja kwamba baadhi wakati tunafanya tasbihi, na baadhi wakati kwa sababu ya tasbihi moja tunapata imani sana. Wakati ule mimi nilikuwa sipo pale, kijana mmoja akasikia maneno haya na akaja kwangu na akasema kwamba mimi sikuelewa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema nini katika hafla. Yeye alikuwa hana uzoefu, lakini mimi wakati ule nilikuwa kijana wa miaka 17, lakini nilikuwa na uzoefu. Nilipomsikia anasema hivi, nikasema ni sawa, inatokea hivi. Akasema namna gani? nikasema mara chungu mzima mimi nimeshuhudia kwamba kwa ulimi wangu nimesema mara moja subhanallah, na nikahisi kwamba imani yangu imeimarika sana na subhana, na ili ilisemwa kwa moyo wangu kwa kusikia hii. Huyu kijana akasema la hawla wala quwwata illa billah, yani haiwezi kutokea hivi. Sababu yake ilikuwa hii kwamba yeye hakufikiria maana ya subhanallah katika maisha yake. Yeye alikuwa akisema subhanallah siku nzima, lakini alikuwa hapati kitu chochote. Lakini mimi kwa uzoefu wangu nilikuwa nikijua kwamba niliposema subhanallah mara moja nikahisi kwamba zamani nilikuwa tofauti, lakini baada ya kusema subhanallah imani yangu imebadilika kabisa. Angalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ameeleza madha hii vizuri. Ilhali wakati ule nilikuwa sikusoma Bukhari Sharif, lakini uzoefu wangu ulikuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ila lisani, yani maneno mawili Mwenyezi Mungu anayapenda sana, na khafifatani ila lisani, lakini ni rahisi kwa ajili ya kutamka. Yani mtu anaweza kutamka maneno haya bila shida. Thakilatani fil mizani, lakini siku ya kiyama wakati imani vitendo vitakapopimwa maneno haya yatakuwa mazito sana. Na maneno haya ni maneno gani? Ni maneno ni haya: subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Anasema kwamba mimi nimezoea sana kusoma maneno haya, baadhi wakati nimeona kwamba nikisema mara moja tu maneno haya imani yangu inaimarika sana na roho yangu inaimarika sana. Azura anasema kwa hakika tunatakiwa tufikirie sana maneno na amri za Mwenyezi Mungu, na tufanye juhudi ya kufuata amri hizi. Hii ndiyo ni kweli kwamba baadhi wakati mtu anaposema, anapomtukuza Mwenyezi Mungu kwa moyo wake wote, anaona kwamba tasbihi ile inaleta athari. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote kwamba ikiwa upande mmoja tasbihi inatusaidia kwamba tufanye vitendo vizuri na tupate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, vile vile tumtukuze Mwenyezi Mungu katika hali ile ambayo itapatia madaraja makubwa roho yetu, na vile vile tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر